Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με την Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Θέλω να πριάν και αυτό να μη πενσεύσω, να κλαύσω και να γελάσω τέλω αρτευράει. Μάμα λίρα και εγώ να καταλύσω, στο φεγγό να φωνάτσω άντρα μου πάει. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει.
Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει.
Τσουνίσετε, τσουνίσετε γυναίκε, τέλαστε του να κλάψετε μαμένα. Μήνα μα μοναχέ μάτια και πρίτσιε, και άνθρωποι μας πάνε σε να σε, εσέ να σε, εσέ να σε. Μαράσε μα, τελάστε ετού παιδεία, τελάστε κοντονίτσο με του μέσα. Όταν τα πήρτε με, μη πρακαλούμε να κατσίλει ο λούστρο που ρουγιάμα. Πουρου για μα, πουρου για μα. Τάτα, γιατί ένα πάει πέμα, γιατί, γιατί του ένε τζοή μαρα παιδιά. Ότε τσου την πόλεμα τσετρώνει, να λιπαρία σου πατρούνου μου τη φατία, μου τη φατία. Φατία,
φατία.
άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει.
Με τη φωνή της αγαπημένης μας Μαρινέλλας να τραγουδά «Άντρα μου πάει», ένα τραγούδι των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή της Ελλάδας και τη σημερινή μας εκπομπή «Τα ηλιοτρόπια της Δευτέρας». 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Σήμερα είναι χαρά μου να φιλοξενώ στην εκπομπή μια αγαπημένη, μια εκλεκτή ποιήτρια, την Δήμητρα Βασιλεία Κοκόρη, η οποία ήρθε εδώ με την καινούργια της ποιητική συλλογή. Δήμητρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε ξανασυναντηθεί στο παρελθόν.
Στην προηγούμενη ποιητική συλλογή.
Mm-hmm. Αυτή είναι η νέα ποιητική συλλογή, η Κύρτωση, από την ΚΑΠΑ Εκδοτική. Κυκλοφορεί εδώ και κάποιους μήνες και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ να μιλήσουμε για ποίηση.
Όπως σου είπα και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, θεωρώ ότι κάθε φορά που βγαίνει, που εκδίδεται μια ποιητική συλλογή, ανοίγει και ένα παράθυρο στη λιακάδα, γιατί η ποίηση είναι λιακάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Ναι, η ποίηση είναι η λιακάδα του καθένα, του καθενός, αναλόγως την οπτική που έχει ο καθένας, αναλόγως το παράθυρό του που βλέπει και εάν έχει τις κουρτίνες του ανοιχτές, έτσι, για να μπορέσει να δει τη λιακάδα. Είναι η επιλογή που κάνει ο καθένας να εκφραστεί. Εύχομαι και ελπίζω η ποίησή μου να είναι η λιακάδα για κάποιους ανθρώπους και να τους βοηθάει να πηγαίνουν παρακάτω και να τους φτιάχνει την ημέρα.
Είναι το παράθυρο της ψυχής μας όμως, ε?
Ακριβώς. Λειτουργεί σαν το παράθυρο της ψυχής μας. Και
είναι μια εσωτερική μας ανάγκη.
Πολλές φορές
το να κάτσουμε να γράψουμε, Δήμητρα.
Φοβόμαστε γι' αυτό το τι θα δείξουμε από αυτό το παράθυρο της ψυχής. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, ασφαλώς.
Γιατί όλοι να φοβηθούμε?
Πιστεύω ότι όταν εκτίθεσαι σε περισσότερους ανθρώπους, καταθέτεις αυτό που είσαι και ανοίγεις λοιπόν αυτό το παράθυρο της ψυχής, να μπορέσουν να δουν και άλλοι μέσα σε αυτό το παράθυρο. Έχει έναν μικρό φόβο το τι θα δει ο καθένας. Πώς θα το εκλάβει ο καθένας.
Ο καθένας έχει το δικό του βλέμμα.
Ακριβώς, γι' αυτό. Και επειδή τα βλέμματα ποικίλουν, καμιά φορά αισθάνομαι έναν μικρό φόβο και πιστεύω οι πιο πολλοί που εκτίθενται κατά αυτόν τον τρόπο έχουν ένα μικρό φόβο ότι με τι βλέμμα
αν θα, υπάρχει
θα
αποδοχή.
Με διαβάσει. Όχι για την αποδοχή τόσο, αλλά για το ότι ουσιαστικά ξεγυμνώνεσαι. Ουσιαστικά καταθέτεις την ψυχή σου.
Μα εκεί δεν είναι και το μεγαλείο της ποίησης. Ο καθένας να αντιλαμβάνεται ό,τι μπορεί να αντιληφθεί.
Ασφαλώς.
Δεν αντιλαμβάνουν όλοι το ίδιο. Βλέπουμε 10 άνθρωποι μία ταινία. Μπορεί να υπάρχουν 10 διαφορετικές απόψεις.
Ακριβώς. Και
όμως έχουμε δει ακριβώς το ίδιο.
Με όλες τις μορφές των τεχνών συμβαίνει
ακριβώς
αυτό.
Ακριβώς έτσι.
Και με την ποίηση και με το θέατρο και με τη ζωγραφική, από τη σκοπιά του κάθε καλλιτέχνη, είτε αυτός λέγεται ποιητής, μουσικός, στιχουργός, ζωγράφος, ο ακροατής αντίστοιχα, αυτός που θα λάβει αυτή την πληροφορία, θα την επεξεργαστεί βάσει των δεδομένων που κατέχει ως άνθρωπος. Σίγουρα ποικίλει η αντίληψή μας.
Ναι, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα μιλήσει ένα ποίημά σου, μια ποιητική συλλογή σε έναν άνθρωπο και τι θα πάρει από αυτήν.
Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις. Και αυτό είναι το πολύ ευχάριστο, γιατί κάθε φορά έχεις διαφορετικούς σχολιασμούς, ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται εντελώς διαφορετικά ακόμα και μία λέξη. μπορεί κάποιος να την κλάβει με θετικό πρόσημο, κάποιος άλλος με αρνητικό πρόσημο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον σε συζητήσεις που την χάνει να παρευρίσκομαι και γίνονται κάποιες ίσως αναλύσεις ποιημάτων ή άλλων.
Αυτή θεωρώ ότι είναι και η επιτυχία της ποίησης και γενικά ενός πονήματος, είτε αυτό λέει είναι καλλιτεχνικό πόνημα είτε είναι ποιητικό, να προκαλεί συζητήσεις, να προκαλεί ενδιαφέρον.
Ναι, ακριβώς.
Σου το λένε μάτια που μελαγχολούν και κρυφά σου κλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε και κρυφά και κρυφά και κρυφά σου σιγοκλαίνε.
Τι γλυκό να σ' αγαπούν, ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου που ακούσαμε από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί με τον Λευτέρη που έγραψε τους στίχους η Δήμητρα.
Συμφωνήσω, ασφαλώς, απολύτως.
Και πρέπει να το λένε.
Ακριβώς. Τι καλύτερο, τι ωραιότερο να υπάρχει αγάπη στον κόσμο.
Μπορείς να δείξεις την αγάπη χωρίς λόγια.
Μπορείς ασφαλώς να δείξεις την αγάπη χωρίς λόγια, αδιαμφισβήτητα. Τα ζώα σε αγαπούν χωρίς να σου λένε κάτι.
Σωστά.
Απλά σου το δείχνουν.
Αλλά είναι ωραίο και να σου το λένε όμως, ε.
Είναι ωραίο και να σου το λένε, απλά...
Να ακούς τον άλλο να σου λέει σε αγαπώ για αυτό που είσαι, ας πούμε.
Ναι, αρκεί να το εννοούν, γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι, ξέρεις, μπορεί άλλα να λένε και αλλιώς να πράττουν. Συμβαίνει άλλωστε πολύ στις μέρες.
Μιλάμε για τους αληθινούς ανθρώπους, όχι για τους υποκριτές.
Για τους αληθινούς ανθρώπους, τότε η αλήθεια λάμπει πάντα.
Όσο και αν στην υποκριτική κοινωνία μας η αλήθεια σπανίζει. Αλλά όμως πιστεύω ότι εκεί έγκυται σε εμάς να την αναζητήσουμε, να βρούμε αυτούς τους πρεσβευτές της αλήθειας.
Αυτός είναι ο σκοπός μας, ο στόχος μας και ασφαλώς οι επιλογές μας και οι άνθρωποι μας στη ζωή μας νομίζω ότι έχουν αυτό το μοναδικό κριτήριο.
Ακριβώς. Την αγάπη μου στον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή από το νησί των Φεάκων, τη Μαριάνθη του Πηλίου και της Καρδιάς μας, τη Σεμίρα από τον Ωραίο Βορρά, την Ελένη με τη σπάνια δισκοθήκη ελληνικών δίσκων και την Δωροθέα Μπέλου, την ποιήτρια που μας μεταφέρει σε ονειρικά μονοπάτια. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη ποιήτρια, την Δήμητρα Βασιλεία Κοκόρη, η οποία ήρθε με την καινούργια της ποιητική συλλογή που, όπως είπε, μόλις κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, με έναν τίτλο ο οποίος εμένα με ξένησε.
Μάλιστα.
Κύρτωση.
Η Κύρτωση, ναι. Θες να σου μιλήσω για την κίνηση.
Πώς προέκυψε ο τίτλος συλλογής?
Ο τίτλος συλλογής, εκτός το ότι υπάρχει ένα ποίημα με τον τίτλο αυτόν, άρα τον δανείστηκα από αυτό το ποίημα, θεωρώ πως είναι δυσήμαντος. Αφορά και την κύρτωση τη σωματική και την κύρτωση την ψυχική, την ψυχολογική μας κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κυρτωνόμαστε.
Περισσότερο πάνω τη δεύτερη.
Θα σου πω, πιστεύω πως είναι αλληλένδετες mm-hmm. και οι δύο αυτές κυρτώσεις. Όταν ψυχικά κυρτώνεσαι, πιστεύω ότι αυτομάτως κυρτώνεσαι και σωματικά. Ένας άνθρωπος θλιμμένος έχει πάντοτε μία σωματική συστολή. Ένας άνθρωπος χαρούμενος είναι πιο ευθυτενής, πιο ανοιχτός. Άρα γι' αυτό την χρησιμοποιώ.
Κάπου συμβαδίζουν αυτά.
Ακριβώς, κατά αυτόν τον τρόπο.
Και πώς εμπνεύστηκες για να δώσεις τον τίτλο αυτό στην ποιητική συλλογή?
Η έμπνευση ουσιαστικά ήταν στιγμιαία, λόγω του ότι ήδη υπήρχε αυτό το ποίημα, όπου είχα επιλέξει ότι θα χρησιμοποιήσω ως τίτλο του ποίηματος τη συγκεκριμένη λέξη. Θεώρησα πως επειδή σαν σύνολο αυτή η συλλογή έχει έτσι μία συστολή, ότι θα τέριαζε καλύτερα να χρησιμοποιηθεί και ως τίτλος.
Είναι αυτή η συστολή η οποία διέπηκε σένα ως άνθρωπο, ως χαρακτήρα? Και την αποτυπώνεις στην ποίησή σου?
Πιθανολογώ πως ναι. Γενικότερα είμαι πολυδιάστατη, αλλά ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου έχει στοιχεία από αυτή την κύρτωση.
Πρέπει, πιστεύεις, ο ποιητής να έχει συστολή?
Πρέπει, δεν πρέπει, δεν θέλω να πω πρέπει, είναι πολύ απόλυτο. Θα πω ότι ο κάθε ποιητής...
Μια συστολή, μια ταπεινότητα, γιατί είμαστε στην εποχή της έπαρσης.
Γενικώς πρέπει, αυτό είναι απόλυτο, να υπάρχει ένα μέτρο σε οτιδήποτε μας διέπει σαν ανθρώπους.
Μέτρον άριστον και όχι παν μέτρον άριστον.
Ακριβώς, μέτρον mm-hmm. άριστον λοιπόν. Χρειάζονται νομίζω όλα. Χρειάζεται και συστολή, χρειάζεται και ένα μέρος λίγο να έχουμε αυτή την έπαρση για να πηγαίνουμε παρακάτω. Γιατί αν είσαι συνέχεια σε μια συστολή και...
Έπαρση ή εμπιστοσύνη στον εαυτό μας?
Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας είναι ο πυρήνας και από εκεί και πέρα μεταφράζεται από τον καθένα όπως κρίνει ή όπως κρίνουν οι άλλοι, όπως λέγαμε και πριν. Αλλά χρειάζονται νομίζω όλα. Λίγο από όλα είναι καλά.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από την ποιητική συλλογή «Κύρτωση» της Δήμητρας.
Σαν μέλισσον το μέλι που έχουνε και γλυκό μιλούν μόναχα οι αγγέλοι. Ένα τραγούδι να σου πω κρυφά στη σιγαλιά τους, να μην ακούσουν τα πουλιά και χάσουν τη λαλιά τους. Κόρη μου και κοπέλη μου, ήλιε μου και άνθε μου, του παραδείσου αηδόνη μου, όλης της γης αηθέ μου. Άμα δε θα βρω τη μηλιά για να σου τραγουδήσω με ένα φιλί τα τσίνορα, κοιμηθείς θα κλείσω. Μουσική. απ' την ανάσεμνιά σου το σμαραγδένιο του Μαγιού, το ρόδο απ' την καρδιά σου, και να το δώσω τη ζωή οι ανθοί να μη ζηλέψουν το μισχό και τα χρώματα απ' το Θεό γυρέψουν. Κόρη μου και κοπέλη μου, ήλιε μου και άνθε μου, του παραδείσου αηδόνη μου κι όλη τη γη αηθέ μου. Άμα δε θα βρω τη μηλιά για να σου τραγουδήσω με ένα φιλί τα σύνορα πριν κοιμηθείς θα κλείσω. Κόρη μου και κοπέλη μου, ήλιε μου και άνθε μου, του παραδείσου αηδόνη μου κι όλης της γης αηθέ μου. Άμα δε θα βρω τη μηλιά για να σου τραγουδήσω με ένα φιλί τα τσίνορα πριν κοιμηθείς θα κλείσω.
Την αγάπη μου στον καλό μου φίλο τον Νίκο Ανδρουλάκη που ερμήνευσε αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι, το «Κόρη μου και κοπέλη μου», ένα τραγούδι του Γιώργου Ασηφιανάκη και της Δώρας Πρωτόπαπα. Να στείλουμε την αγάπη μας επίσης στην Νεφέλη, την ευγενική μου φίλη, την Αθανασία με την απέραντη ευαισθησία και τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος στην Δήμητρα να πάρουμε μια πρώτη γεύση όπως υποσχεθήκαμε στις ακροάτριες και στους ακροατές μας από την ποιητική συλλογή Κύρτος.
Ασφαλώς. Εγώ θα ήθελα όμως να σου δώσω να απαγγείλεις εσύ το συγκεκριμένο ποίημα.
Το Γιάκτα Έστ.
Ακριβώς. Και να πεις κιόλας στους ακροατές τι συνέβη προλίγου.
Μιλούσε με το γιατρό το Θανάση το Ζάμπα και λέγαμε ο κύβος ερήφθη, άλλη Αγιάκτα Έστ. Ναι.
Ορίστε.
Και έχεις ένα ποίημα με τίτλο Γιάκτα Έστ, όπου η Δήμητρα γράφει: ποιος τα πότιζε τα λόγια που μαράθηκαν, αναζητώ τον φταίχτη, ο κύπος ερήφθη.
Ακριβώς.
Εξαιρετικό, ο κύπος ερήφθη.
Ο κύπος.
Και στη συνέχεια μας λέει η Δήμητρα στο ποίημά της Άλοθη: σε κοιτάζω πίσω από τους άπειρους καθρέπτες και σ' αγκαλιάζω νοητά και ανόητα για τα αυτονόητα που ως νοήμων δεν κατάλαβα ακόμα. Υπάρχεις και ακονίζεις το μαχαίρι με το ίδιο χέρι που μου είπες χαίρετε κανείς. Αντανακλώμε, μα περπατάμε στον παράλληλο. Ζητάω άλοθη, αφού στις μέρες μας είναι έγκλημα να ερωτευθείς τον λάθος άνθρωπο. Στα λάθη άλλωστε ήμουν πάντοτε επιτυχής. Δεν μου μιλάς, δεν μου γελάς. Εγκυνετής γατζώνομαι στο άγνωστο για να θεριεύει απροσάρμοστα. Στα εύκολα μου είναι δύσκολη προσαρμογή. Υπερτερείς. Στέκω στις μύτες των ποδιών μου. Δεν σε φτάνω. Χαμήλωσε. Λαχταρώ να κρεμαστώ από τα χείλη σου. Γέλα μου να χαρείς.
Συγχαρητήρια.
Πάρα πολύ ωραίο ποίημα. Και μου αρέσει και το φινάλε του. Γέλα μου να χαρείς. Γιατί όπως λέγαμε πρέπει πάντα μέσα στην ποίηση, όσο μελαγχολική, όσο σκοτεινή και αν είναι πολλές φορές, γιατί μας επηρεάζει η καθημερινότητα, οι καταστάσεις που βιώνουμε, να αφήνουμε ένα μικρό έστω παραθυράκι ανοιχτό στην ελπίδα και στην αισιοδοξία.
Πάντοτε.
Και στο χαμόγελο.
Πάντοτε. Το χαμόγελο πάνω απ' όλα.
Mm-hmm. Γέλα να χαρείς. Και η αλήθεια είναι ότι γελάς πάρα πολύ ωραία. Έχεις ένα χαμόγελο πάρα πολύ γλυκό.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
Και θεωρώ προσωπικά ότι το χαμόγελο είναι όπλο στα χείλη ενός ανθρώπου.
Αν μη τι άλλο, η ευγένεια και το να χαμογελάμε όποτε είναι δυνατόν και ίσως και φορές που δεν είμαστε τόσο καλά. Ακόμα καλύτερα είναι τότε να χαμογελάμε.
Τείνουν να χαθούν τα χαμόγελα στη ζωή μας. Βλέπω συνεχώς ανθρώπους πάρα πολύ κυρτωμένους, mm-hmm. αγχωμένους, mm-hmm. που δεν γελάνε παρά σπάνια. Και αυτό με στενοχωρεί.
Ναι, δυστυχώς διανύουμε μια περίοδο γενικής θλίψης. Νομίζω ότι είναι...
Μια αγέλαστης εποχής,
ακριβώς. Το έθεσε πάρα πολύ ωραία. Και μια εποχής που έχει χαθεί και ο αλτρουισμός, που ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί σαν μονάδα.
Ατομικά.
Και ο χρόνος, ο οποίος δεν φτάνει, και το χρήμα το οποίο δεν φτάνει, και η μέρα η οποία δεν φτάνει.
Μα και κάποτε δεν έφτανε. Παλιά δεν έφτανε το χρήμα, αλλά οι άνθρωποι χαμογελούσαν.
Ναι, γιατί παλιά οι ανάγκες, ή αν το θέλεις, οι υπαρκτές ανάγκες, ήταν άλλες. Και η φύση ήταν άλλη. Τώρα, αν κοιτάξεις γύρω σου, ούτε φύση θα βρεις εύκολα.
Ούτε γειτονιές,
ούτε ανθρώπους. Και όλα αυτά.
Ανθρώπους
δυστυχώς,
κλεισμένους στον εαυτό τους, στο καβούκι τους.
Οι άνθρωποι πλέον είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Τα παιδιά είναι κλεισμένα στα σπίτια τους.
Ναι, δεν υπάρχουν οι αλάνες για να παίξουν. Εμείς παιδιά παίζαμε και στους δρόμους, όπου σπάνια περνούσε κάποιο αυτοκίνητο.
Η μέρα τρέχει, η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Είναι πολλοί παράγοντες που κάνουν δυστυχώς τους ανθρώπους να μην χαμογελούν. Και προφανώς είναι και απόρρια πολλών καταστάσεων που βιώνουν θέλοντας και μη. Κοινωνικών, έτσι, φαινομένων που υπάρχουν. Και δυστυχώς το πρώτο πράγμα που χάνεται μέσα σε όλα αυτά είναι
το χαμόγελο
και κλείνει και αυτό το παραθυράκι το μικρό, δυστυχώς, που ανέφερες προηγουμένως.
Ο αγαπημένος μου Κώστας Χατζής έλεγε σε ένα τραγούδι του «Όλη η ζωή είναι υπόθεση χαμόγελο». Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χαμογελάμε στη ζωή, να χαμογελάμε στους ανθρώπους, να μπορούμε όμως να εισπράξουμε το χαμόγελό τους.
Ναι.
Αυτό γιατί είναι και κάτι αυτό έχει που... μεγάλη σημασία. Γιατί το χαμόγελο είναι δώρο που σου προσφέρει ο άλλος. Εσύ εν προκειμένου ή η Ματίνα εδώ στην απέναντι πλευρά.
Ναι. Είναι κάτι
είναι ωραίο που... στη ζωή να βλέπεις χαμόγελα στους ανθρώπους.
Που να μπορεί να στο,
μεταδώσει και ο άλλος. Έτσι.
Είναι θεϊκό, γεμάτο ενθουσιασμό. Σε ανεβάζει ουρανούς υπερλαμπρούς ονειρικούς. Αγάπη άδολη λυτή, του παραδείσου το κλειδί. Ανεπιτίδευτη βουβή και της ελπίδας η αρχή. Αγάπη άδολη λυτή, του παραδείσου το κλειδί. Ανεπιτίδευτη βουβή και της ελπίδας η αρχή. Ειλικρίνη απλή, από καρδιάς πραγματική, αυθόρμητη ρομαντική, του σπουργητιού φτερουγιστή. Αγάπη άδολη λιτή, του παραδείσου το κλειδί, ανεπιτίδευτη κουβή και της ελπίδας η αρχή. Αγάπη άδολη λιτή, του παραδείσου το κλειδί, ανεπιτίδευτη κουβή και της ελπίδας η αρχή. Το κλειδί, ανεπιτίδευτη κουβή και της ελπίδας η αρχή. Αγάπη άδολη λιτή, του παραδείσου το κλειδί, ανεπιτίδευτη κουβή και της ελπίδας η αρχή.
Για μια ανεπιτίδευτη αγάπη έγραψε ο Θανάσης Ζάμπας, αυτός ο εξαίρετος άνθρωπος, γιατρός, ποιητής και στιχουργός, και τραγούδησε ο πιο άγνωστος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος. Να στείλω την αγάπη μου στην Αγγελική Λούκα της αισθητικής ομορφιάς και την Γιούλα Μπανιά, την ποιήτρια των χρωμάτων. Στην παρέα σας και στην παρέα μας είναι πάντα η Δήμητρα Βασιλεία Κοκόρη με την καινούργια της την ολόφρεσκη ποιητική συλλογή «Κύρτωση». Και θα ήθελα να μας διαβάσεις, να πάρουμε μία ακόμα γεύση από την «Κύρτωσή» σου.
Να σας διαβάσω.
Κύρτωση, την ποιητική συλλογή εννοώ.
Θα κάνουμε μία τυχαία επιλογή. Ωραία.
Άλλωστε όλα τα ποίηματα είναι παιδιά σου.
Ακριβώς. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα.
Το ξέρω πολύ καλά αυτό.
Γλώσσα ευτυχίας. Είχες ανοίξει ένα παράθυρο για να κοιτάζεις προς τον ήλιο. Σου έκυγε το πρόσωπο, όμως δεν σε ένοιαζε. Σου είχε λείψει αυτή η φωτιά και ας έζησες στην κόλαση. Κόκκινη προβολή στα μάτια σου φωτίζανε την τελευταία πράξη της ζωής σου. Πόσα χρυσόψαρα πεθάνανε στη γυάλα σου, δεν βρήκες το φιλί να ανταναστήσει. Αύριο πάλι θα διαλέξουμε το θάνατο που θα έχει γλώσσα ευτυχίας να μας γλύψει.
Μάλιστα. Από πού αντλείς τις εμπνεύσεις σου?
Τις εμπνεύσεις μου τις αντλώ από διάφορα γεγονότα της δικής μου ζωής, της καθημερινότητάς μου ή της ζωής άλλων ή φαντασιακά γεγονότα, μέσω φαντασιακών γεγονότων. Παρ' όλα αυτά μπορεί να εμπνευστώ από κάποια ταινία που θα δω, από κάποια παράσταση.
Ή από κάτι που θα ακούσεις ενδεχομένως.
Κάποια μουσική, κάτι άλλο που θα διαβάσω και πάνω σε αυτό μπορεί να δημιουργήσω μια νέα περσόνα ή κάποιο νέο γεγονός. Έμπνευση... Νομίζω ότι μπορούν να είναι τα πάντα γύρω μας, αρκεί να είναι η κατάλληλη στιγμή για να λάβεις αυτό που έχουν να σου δώσουν.
Εμπνέεσαι από την καθημερινότητα, από τους ανθρώπους που είναι γύρω σου, από τη φύση.
Εμπνέομαι από τα πάντα. Από τη φύση όχι τόσο, διότι δεν ζούμε στη φύση. Επομένως δεν θα σου πω ψέματα ότι εμπνέομαι από τη φύση. Μακάρι να ζούσαμε σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον με ψηλά δέντρα και πουλάκια να κελαϊδούν. Αλλά όχι, ζούμε στον αστικό κλειό. Επομένως εμπνέομαι από ότι μπορεί από να αποτελέσει έρνηση
σου ή από εικόνες που συναντάς στην καθημερινή σου ζωή.
Που κάποιον άλλον μπορεί να μην τον εμπνεύσει. Μπορεί κάτι που σε σένα να φανεί πεζό, εμένα να είναι, ας πούμε, το έναυσμα για να...
Ποτέ κανείς δεν ξέρει τι εμπνέει
τον
άλλον.
Για να γράψω κάτι, ακριβώς, ναι. Και μπορεί να εμπνευστώ και από κάτι που θα ακούσω τυχαία στο μετρό, ας πούμε, μια συζήτηση τρίτων. Έχει συμβεί αυτό, δηλαδή, αρκετές φορές να ακούσω κάποιον να λέει κάτι σε κάποιον
και
άλλον
να σου κάνει εντύπωση.
Και να μου κάνει εντύπωση ή να είμαι παρούσα σε κάποιο γεγονός και να γράψω με δεδομένο αυτό το γεγονός που μπορεί εμένα να μην με αφορά καθόλου, να μην είναι κάτι που συνέβη σε εμένα, μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει σε κάποιον τρίτο που είναι και παντελώς άγνωστος για μένα. Απλά μπορεί να λειτουργήσει ως έμπνευση.
Ναι, και θεωρείς ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο κάποιος θα ενδιαφέρει.
Ναι,
γι' αυτό και το γράφεις άλλωστε.
Και μπορεί να μην ενδιαφέρει και κανέναν. Υπάρχει πάντα και αυτό ο παράγοντας.
Ενδιαφέρει όμως εσένα.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι
το πιο
σημαντικό.
Αλλά μπορεί να ενδιαφέρει εμένα. Ακριβώς.
Κράτω στα χείλη, δίνονται φως, ψυχή και ύλη. Και βγαίνουν στην κόρφη της στέγης να τις κοιτάς καθώς τα χαλάκι της φθοράς, μ' αρώμα στο γιακά κρυμμένο. Όσο θα καίς, θα ξεθυμένω, θα ξεθυμένω. Στο στόμα πέφτουν σαν δάκρυα στο χώμα και αντιχούν για μας τους δύο όλα του κόσμου τα αντίο. Γιακά κρυμμένο, όσο θα καίς, θα ξεθυμένω, θα ξεθυμένω.
Ήταν ο εξαίρετος ερμηνευτής, ο Γιάννης Λεκόπουλος, τον οποίο στέλνω την αγάπη μου, στο τραγούδι «Όλα του κόσμου τα αντίο» του Σταύρου Σταυρίδη και του Μάνου Ορφανουδάκη. Την αγάπη μου επίσης, τον καλό φίλο και συνάδελφο που μας ακούει από τον Ναύπλιο, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον συγγραφέα και ποιητή Ηλία Παπακοσταντίνου, τον συγγραφέα στοχαστή ποιητή Τάσο Λαμπρόπουλο που μας ακούει από τη Σαγκάη και το χαμόγελο του Ορίζοντα την Ευδοκία Οικονομοπούλου. Δήμητρα, ακόμα μια γεύση.
Μάλιστα.
Μια τυχαία σελίδα.
Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ μικρό, αλλά αυτό μας έτυχε. Mm-hmm. Επιθανάτιο. Ανθίζουν και πονούν και ευωδιάζουν λιβάνι όταν μαραίνονται οι άνθρωποι.
Ευωδιάζουν λιβάνι όταν μαραίνονται.
Μάλιστα.
Τι ωραίο. Πώς ξεκίνησες να γράφεις?
Δεν ξέρω.
Υπήρχε κάποια όθηση από τους δικούς σου ανθρώπους? Πώς γεννήθηκε η αγάπη σου για την ποιήση?
Δεν μπορώ να σου πω ότι τοποθετείται χρονικά κάπου. Μου άρεσε πάντα η λογοτεχνία.
Διάβαζες ποιήση από μικρή ηλικία?
Μου άρεσε πολύ, ναι. Στο σχολείο που διδασκόμασταν στη λογοτεχνία ποιήση, μπορούσα να πω ότι ήμουν ένα παιδί που μπορούσα να αντιληφθώ, όσο και αν με ενοχλεί αυτό, να προσπαθεί κάποιος να αναλύσει την ποίηση. Αυτό είναι κάτι που μας το διδάσκουν στο σχολείο, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα.
Δύσκολο να αναλύσει την ποίηση. Δύσκολο να μπεις,
ναι,
στο πνεύμα του ποιητή.
Είναι η αντίληψη του κάθε δασκάλου και πώς έχει περάσει με τα χρόνια ως παγιωμένη άποψη ότι αυτό σημαίνει αυτό,
αυτό
το άλλο, ναι. Επομένως, πάντοτε μου άρεσε. Διάβαζα, ασχολιόμουν. Νομίζω ότι με τη φυσική ροή του χρόνου ήρθε. Ίσως σαν ανάγκη, ένας τρόπος έκφρασης, προέκυψε
όταν
αυτό.
Όταν διάβασε ένα ωραίο ποίημα, έλεγες εκείνη τη στιγμή ότι θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να μπορέσω να γράψω κάτι ανάλογο, κάτι που να με αγγίζει?
Δεν νομίζω ότι το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι, ή ότι είχα προσεγγίσει κατά αυτόν τον τρόπο την ποίηση. Όταν διάβαζα ίσως κάτι που μου άρεσε, μπορεί απλά να έγραφα παράλληλα κι εγώ κάτι, ή να σημείωνα πάνω στο ίδιο ποίημα κάποιους στίχους, μπορεί να συμπλήρωνα κάποιο ποίημα. Ως εκεί, δεν το έβλεπα ως...
Προέκυψε στην πορεία.
Ναι, ως προαπαιτούμενο ότι ένα ωραίο ποίημα, πρέπει και εγώ να γράψω αυτό το ωραίο ποίημα. Κάτι σαν αυτό, εν πάση περιπτώσει, το ωραίο ποίημα.
Να το ζηλεύεις κάτι... με την καλή έννοια.
Ναι, όχι. Ήταν κάτι σαν ταύτιση, σαν μια φυσική ροή που υπήρχε κάτι το οποίο προφανώς με τα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα βιβλίο ποίησης.
Quante volte ti ho cercato senza mai arrendermi contro le inquietudini di una vita fragile.
Del tuo sguardo mi ha soppresso l'infinito dentro te, che ha colmato i miei silenzi di un amore semplice. Sopra noi volo di speranze lì nel vento, vivo per chi non sa credere e non ce lo fa più.
Ti guardo, più mi perdo, non mi so difendere. Chiudo gli occhi e sento che la tua bocca è sulla mia.
Due questa notte così grande che mi fa comprendere, vivere un istante di universo in armonia.
Ήταν το τραγούδι «Βέρο» που ακούσαμε από την αγαπημένη φωνή της Μαρίαν Γεωργίου, στην οποία εύχομαι χρόνια πολλά, καθώς χθες είχε τα γενέθλιά της, μαζί με τον Τζο Σπέιτς. Την αγάπη μου επίσης, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια του Κυκλαδίτικου Φωτός, τη Ράνια Αντωνοπούλου με τις ποιητικές και ποιοτικές μουσικές αναζητήσεις, τον εξαίρετο συνθέτη και υπέροχο άνθρωπο Γιώργο Κρυμιζάκη και τη σύζυγό του Μαρία. Ποιητές που θαυμάζεις, ποιήτριες που θαυμάζεις, Δήμητρα?
Αυτούς που αγαπώ είναι η Κατερίνα Εγώγου, ο Ντίνος ο Χριστιανόπουλος και η Κίδη Μουλά. Τον καθένα για διαφορετικούς λόγους, γιατί η ποίηση της Κικής Δημουλά δεν έχει καμία σχέση με την ποίηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
Και της Κατερίνας Γόγου.
Και η Κατερίνα Γόγου ίσως, ναι, είναι λίγο πιο κοντά με τον Χριστιανόπουλο. Λίγο πιο κοφτή και οι δύο, πιο απόλυτη, πιο...
Αλλά καμία σχέση με την ποίηση της Δημουλά.
Ναι, καμία σχέση με την ποίηση της Δημουλά. Αγαπώ λοιπόν αυτούς τους τρεις, για διαφορετικό λόγο τον καθένα.
Και ποιος θα περίμενε ότι αυτό το ξένιαστο κοριτσόπουλο των παλιών ελληνικών ταινιών, η Κατερίνα Γόγου, θα μπορούσε να γράψει τέτοια ποίηση?
Εντάξει, το τι ήταν στον κινηματογράφο πιστεύω ότι δεν αντικατόπτριζε αυτό που ήταν στην πραγματικότητα στη ζωή της.
Ναι, σωστά. Στον κινηματογράφο έπαιζε ρόλους, υποδιόταν ρόλους. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Επόμενο ποίημα.
Θα σας διαβάσω την Οδή. Αφού το χάσαμε το αηδόνι και το κυδέψαμε στην αυλή μας και πια δεν πετά, θυμηθήκαμε ότι αγαπούσαμε τη φωνή του.
Έτσι γίνεται πάντα.
Μάλλον.
Πρέπει να χάσουμε κάτι για να το αγαπήσουμε και να εκτιμήσουμε αυτό που χάσαμε.
Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει στον κόσμο μας.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας με την φωνή της Σοφίας Εμφιετζή. Ο τίτλος του είναι «Να μ' αγαπάς», το έχουν γράψει δύο Δημήτριδες, τη μουσική ο Δημήτρης Ψαράς και τους στίχους ο Δημήτρης Λέντζος. Την αγάπη μου στον Δημήτρη Ψαρά, αυτόν τον σπουδαίο, τον μεγάλο μας συνθέτη, αλλά και σπουδαίο άνθρωπο, γιατί εδώ, Δήμητρα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Αυτή ήταν η Σοφία Εμφιετζή στο τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω θερμά την Δήμητρα Βασιλεία Κοκόρη που ήταν σήμερα εδώ και μας χάρισε την ποιητική της συλλογή, αποσπάσματα από την ποιητική της συλλογή, αλλά παράλληλα και τις σκέψεις της γύρω από την ποιήση.
Γιάννη, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω, πραγματικά το λέω, στο μέλλον να ξενιδωθούμε κάπου.
Κι εγώ θα χαρώ.
Θα είναι μεγάλη
γιατί
χαρά.
Και εγώ θέλω να συνεχίσεις να γράφεις, να μην σταματήσεις.
Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είσαι ένα νέο κορίτσι, έχεις μια πάρα πολύ ωραία γραφή. Σου εύχομαι να συνεχίσεις να γράφεις τόσο όμορφα.
Σε ευχαριστώ.
Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι που ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι του Γιάννη Σπανού και του Αλέξη Αλεξόπουλου, «Σαν με κοιτάς», από την ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι» του Βασίλη Γεωργιάδη. Να ευχαριστήσω την Ματίνα Κανελοπούλου που φρόντισε όπως πάντα άψογα τον ήχο και κυρίως όλες και όλους εσάς που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.
Σε απλά να σ' αγαπώ, να σ' αγαπώ.